Labas vakaras, brangus klausytojai, kaip visą laiką šeštadienio vakaras ir šeštadienio vakarą prasideda Protų bokštai. Šiandien aš su jumis Egidijus Stankevičius. Sugalvojame šią laidą daryti šiek tiek kitokią, kadangi norisi pakalbėti apie naujai Marijos radio kylantį pastatą, koplyčią, kuri kyla Kauno senamiestyje, Vilniaus gatvėje, netoli švento apaštalų Petro ir Povilo katedros.
Arkikatedros.
Va dėl to labai gerai, kad šiandien turim nuostabų svečią architektą, kuris taisys visas šias klaidas ir bandysime įsiaiškinti, ką mes čia apskritai Kaune turime, kaip tas Kaunas atrodo, ką jisai mums iš tikrųjų reprezentuoja ir kaip, na, tas visas naujasis Marijos radio pastatas įsipaišys į šį, na, Kauno senamiestį. Brangus klausytojai, sunku iš tikro taip vat paprastai pradėti kalbėti apie architektūrą, dėl to pirmiausia reikėtų pristatyti svečią. Svečias, ko gero, didžiausia atsakomybė nešantis už šį pastatą, tai yra Miliūno studijos architektas Aurimas Ramanauskas. Sveiki.
Labas vakaras.
Mes bandysime jį iškvosti ir paklausti, kodėl vat toksai pastatas, ne kitoksai, bet prieš tai, ko gero, mes pakalbėkime apskritai apie architektūrą. Ir šiandieną prašysiu Aurimo šią laidą vesti dėl to, kad, na, sudėtinga architektūra toksai mokslas, kur jį reikia suprasti. Tai, Aurimai, nežinau, kaip mes čia pradėsim, bet reikia kažkaip tos klausytojus įvelti į diskusiją, duoti klausimų ir laimėti prizus. Ir šios dienos prizas, berods, labai geras yra. Yra knyga nuostabi, jeigu tu pristatytum.
Taip, šios dienos prizas tai yra knyga, gan sunki, kurios pavadinimas įdomiausios Lietuvos bažnyčios.
Bet įdomiausios Lietuvos bažnyčios. Iš tikrųjų,
ruošdamasis laidai, pats ją čia taip gan... Tai nuodugniai perverčiu.
Jo, jeigu klausytojai labai norės, tai Aurimas galės pasirašyti, palikti autografą. Žinosit, kad tai yra naujojo pastato architekto autografas, tai iš tikrųjų prizas yra vertingas. Liks istorijai. Aurimai, pakalbėkime apie tą architektūrą. Iš tikrųjų, tokia tema įdomi. Pabandykim prieš tai galbūt įeiti į tą architektūrą apskritai, kas čia to daiktas, ta architektūra, kas čia tos erdvės, nes keistas dalykas iš tikrųjų yra, tu ateini, tarkim, į vieną pastatą, tu jautiesi gerai, ateini į kitą pastatą, tu jautiesi kitaip, ateini, tarkim, į vieną stilių, tu jautiesi vienaip, architektas atlieka didžiulę misiją.
Taip, tu čia dabar tik mane...
Taip, tave, aš tu beseliai tave
įvėliau. Taip, iš karto įmetė į šaltą vandenį.
Teisingai.
Jo, iš tikrųjų, tai architektūra tokia plati ir tikrai plati tema ir ilga diskusija ir kas ta architektūra, čia labai daug ilgai galima šnekėti ir pasakoti ir nes praktiškai, jeigu nuo labai labai senų laikų, tai architektas buvo vos ne kaip ir žinys, kuris kontroliuodavo ir planuodavo, jeigu čia kaip teisingai išreikšti, ne tik galbūt pastato, bet ir aplamai apeigų gyvenimo, kultūros klausimus, tai taip plačiaja prasme galbūt architektas tai kūrėjas, kurio buvo labai plačios pareigybės. Šių laikų architektai, gal mes jau taip pati tą susiaurėję iki konkrečiai pastatų projektavimo ir istorijos bėgyje tas galbūt architekto vaidmuo, statusas keitėsi, kaip jeigu nuo tų senųjų laikų architektas tam tikrą prasme buvo visko valdytojas ir organizatorius, ir konstruktorius, ir kartu ir rangovas, ir tai šiais laikais architektai jau gal ta...
Siauresnės funkcijas.
Siauresnės funkcijas, yra specializacija ir paprastai ir prie tų projektų, ir prie pastatų dirba daug žmonių, didelės komandos būna, bet vis tiek galbūt pagrindinė tai, kad vis tik nepaisant to, architektas tikrai turi turėti platų mąstymą ir supratimą ir turi suprasti ne tik galbūt tą savo tas tiesioginės funkcijas, bet ir technologinės, ir konstrukcinės, ir galbūt ir ekonominės, ir politinės realijas, ir žodžiu labai daug informacijos turi.
Žinai, svarbiausia, Aurimai, yra tai, kad aš kaip įsivaizduoju, kad architektas, na, tu iš tikrųjų nustatai taip, kaip aš jausiuos pastate. Nes aš ateisiu į pastatą, tarkim, dabar mes persikelsim į naują Marijos radiją, ar ne, bus studijos, ir iš principo tu jau būsi pergyvenęs mano būseną, kaip aš jausiuos atsisėdęs prie mikrofono, ar ne, ir kalbėdamas. Ir štai šitoj vietoj atsirandi iš tikro kaip kūrėjas ne tik tai paties vaizdo, bet tu ir vidinės būsenos esi kūrėjas. Tai architektas iš tikrųjų jisai užima tokią, na, išskirtinę vietą, aš sakyčiau, tikrai išskirtinę. Tai nėra rangovas, tai nėra statytojas, tai yra tas, kuris, na, nustato tą, duoda tokį tempą. Brangus klausytojai, dar kartą priminsiu, prasidėjo proto bokštai. Nepamirškim, kaip visada sakau, ko susirinkom, reikės ir klausimų, reikės visko, bet dar vienas labai svarbus yra dalykas, kad Marijos radijas gyvuoja tik jūsų aukų dėka. Tai vienas pagrindinių dalykų, todėl visą laiką galite skambinti telefonu 1622 ir palikti savo auką, na, Marijos radijos statybai. Šis pastatas yra skirtas mums visiems, nes iš tikrųjų negaliu nepasakyti apie tai, jog šita visa va, technika, prie kurios mes dabar sėdime ir jūs, brangus klausytojai, mus girdite, yra moraliai pasenusi. Iš principo moraliai pasenusi. Tai, kai tarkim, na, kitos radijos stotys keičia mikrofonus, tuos pačius pultus keičia kas 7 metai, šitai technikai yra 16 metų. Ir jinai vis dar puikiausiai veikia. Tai, brangieji, iš tikrųjų, mūsų visų prisidėjimas prie šio pastato, tai yra, na, naujas žingsnis į mūsų kalbėjimąsi, į mūsų jautimąsi ir ypatingai reikalinga tai žmonėms, kurie, na, negali atvykti į bažnyčią, kurie negali girdėti bažnyčios balso, o tiesiog girdi radijo imtuvose. Taigi, Aurimai, taigi pradėkim kalbėti apie tą architektūrą. Ir po truputėlį, kaip sakant, kokį klausimėlį.
Gerai, tai aš manau, kad gal užduosime klausimų ir eigoje gal dar padiskutuosime ir apie architektūrą ir apie tą patį Marijos radio pastatą.
Dar prieš pat užduodant klausimą pasakysiu, brangus klausytojai, dabar šiek tiek yra taisyklės kitokios. Jūs mums skambinsite tiek, kiek jūs norėsit. Išgirdę klausimą, tuoj pat čiumpa telefono ragelį ir skambinat. Ir žmogus, kuris daugiausia atsakys teisingai klausimų, gaus šį nuostabų prizą, šią knygą su Aurimo autografu. Taigi, Aurimai, pradėkim tada, klausom.
Taigi, pirmas klausimas būtų toks. Dabartinėje Marijos radio studija yra įsikūrusi Kauno senamiestyje, greta pačio didžiausio senamiesčio pastato, senamiesčio dominantės, tai yra Kauno švento paštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Klausimas būtų toks, kokio architektūrinio stiliaus yra mūsų arkikatedra bazilika?
Dar kartą pakartosiu klausimą, brangus klausytojai, pradėkite skambučius, kokio stiliaus yra mūsų arkikatedra. Labai aiškiai, tiksliai, turite nedaug laiko, nes turim daug klausimų, turim visus juos užduoti ir žodžiu skubėkit. yra tokia paieškos sistema Google, arba galbūt ir galvoje pas kažką tai yra, tai skubėkime.
Aš tai turbūt siūlyčiau nenusirašinėti Google programoje, o ieškoti atsakymų lentynose stovinčiose enciklopedijose, arba eiti pas kaimyną klausti, kad irgi įsijungtų Marijos radiją.
Puiku. Tai dabar apie tą patį pastatą, aš nežinau, mes gal negalim kalbėti per daug, ar ne, nes na, turim pirmą atsakyti šį klausimą. Ar galim?
Apie katedrą?
Tiesiog jo.
Nu, tai gal palaukim, klausimas šiek tiek yra suktas.
Nu, truputėlį, ne per daugiausiai.
Ne per daugiausiai, nes aš pasakiau kokios stiliaus, bet aš taip, nu, gal palengvinsiu. Mhm. Gal nėra tokio vieno stiliaus, nes...
Taip.
Tai...
Taip.
Nu, bet toliau jau klausytojom paliekam.
Iš tikrųjų, kol su klausytojai bus susitarta, tai dar kartą pasakysiu, jog Marijos radijas gyvuoja tik, na, jūsų aukų dėka, mūsų visų aukų dėka. Visi, kurie vedame šias laidas, mes taip pat aukojame savo laiką tiek, kiek sugebame ir aukojame ir savo lėšas, kiek mes galime, kad pastatytumėm tą pastatą ir visi jaustumėmės gerai. Todėl iš tikrųjų galite nueiti į Marijos radijo svetainę ir pasižiūrėti apie galimybės aukoti. Dar vis galima paaukoti ir 2%, galima ir savo, nebūtinai kaip sakant, pinigais aukoti, galima savo laiku, galima ateiti savanoriauti į Marijos radiją. Tai iš tikrųjų prisidėkite prie šio unikalaus projekto, kuris ko gero vienintelis toks Pabaltijoje yra ir statoma radijos stotis. Ir kaip tik turime skambutį.
Mums paskambino Aurelija iš Vilniaus.
Klausome jūsų, Aurelija. Gerbėjai Jėzui Kristui. Sveiki. Ar pakartosime mes dar kartelį klausimą, Aurimai?
Kokio architektūrinio stiliaus yra Kauno arkikatedra bazilika?
Tai pagrindė neogotikos, bet turi ir renesansų ir baroko bruožų.
Teisingai. Tik norėčiau patiksninti ne neogotikos, bet gotikos. Nes pats pastatas pirmą kartą paminėtas yra 1413 metais. Ir istorija tokia, kad ne vieną kartą yra statytas, perstatytas, remontuotas, rekonstruotas dėl įvairių priežasčių ir gaisrų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tokio vieningo architektūrinio stiliaus nėra, o yra tų skirtingų laikotarpių stilių suma.
Taip pat mes pratęsime. Aurelija, tai dabar siūlau jums dalyvauti jau šitame žaidime, jūs turite vieną teisingą atsakymą. Taip pat užduosime dar kelis klausimus ir iš tikrųjų linkiu laimėti prizą, nepadėkite, jau galite bendrai padėti telefono ragelį, jūs rašėjai jūsų vardą, bandysime rinkti taškus. Tai vieną tašką jūs turite. Dėkui jums.
Tai dar trumpai galėčiau pratęsti, tai visumoje išorė dominuojantis yra gotikos, renesanso stilius. Katedra tokia iš išorės gan yra santūri, apibendrinta, o viduje interjerai tai labai daug jau yra barokinių elementų, daug plastikos, sudėtingos kompozicijos, yra išlikę taip pat ir gotikinių elementų ir katedra yra vienas iš daugelio galbūt pavyzdžių, kurių istorinių pastatų pavyzdžių išlikusių iki mūsų dienų ir labai daug pastatų, kuriuos mes matome dabar. Jie per savo istoriją yra patyrę daug, kaip ir kalbėjome, rekonstrukcijų, perstatymų ir įvairių stiliai vieni su kitais susijungia ir tam tikra prasme nuo to iš tikrųjų jie tik tai turtingesni ir įdomesni ir mes dabar dažnai kyla diskusijų apie paveldą ir kaip ir daugelis sutarėme, kad tą paveldą reikia saugoti ir branginti, bet čia toks savotiškai ir paradoksas, jeigu ta tokia nuostata būtų buvusi senaisiais laikais, tai iš tikrųjų mūsų tas architektūrinis paveldas būtų gerokai skurdesnis, nes tiesiog nu, būtų tie pastatai, jeigu tokie. Ir tai dabar, kai kartais kyla diskusijos, ar senamestyje ten gali atsirasti nauji pastatai, tai ir daugelį atrodo, kad jokių būdų senamestyje turi būti viskas saugoma, tai iš tikrųjų ta liktis yra gerokai sudėtingesnė. Ir žinot, aš irgi už tai, kad tą paveldą reikia saugoti ir tikrai, jeigu nieko geriau negalim pasiūlyti, tai geriau jo ir negadinti, bet nereikia bijoti ir šių dienų galbūt ir šio laikmečio dvasios tiek toje pačioje architektūroje, ypatingai kalbame apie senamiščius.
Aurimai, ko gero atėjo laikas jau ir antram klausimui, nes tas laikas labai greitai bėga. Pabandykime užduoti ir antrą klausimą.
Taigi, antras klausimas irgi susijęs su katedra. Tai galbūt klausytojai galėtų atsakyti, kokia yra kilmė ir reikšmė žodžio katedra.
Tai dar kartą pakartokime klausimą, kokia yra kilmė ir reikšmė žodžio katedra. Taigi, va taip va ir būna su tom visom katedrom ir panašiai. Ko gero, vėlgi turiu pasikartoti, kad Marijos radija gyvuoja tik iš jūsų aukų. Ir jūsų aukų dėka, mūsų visų aukų dėka, mūsų darbo dėka, mūsų laiko dėka. Ir pasižiūrėkime visi kartu, kaip galime pastatyti šį pastatą ir kaip galėtumėm iš tikrųjų pagerinti garso kokybę, kuri iš tikrųjų šiandien dienai ir tai jau nėra bloga, bet bus dar geresnė. Taigi kartu visi galime padaryti didžiulius darbus. Ir turime skambutį.
Aurelija iš Vilniaus.
Taip, Aurelija, jūs ir žaidžiate šiandien. Sveiki.
Tiesioginė linija.
Taip, dar kartą pakartojame klausimą.
Žodžio katedra, kilmė ir reikšmė.
Tai kilo iš greikų kalbos ir reiškia kėdė, krėslas.
Ir vėl jūs teisingai.
Ir vėl teisingai. O katedros reikšmė, ką reiškia katedra, galbūt atsakysite dar.
Na, taip pat reiškia kaip ir tokia paaukštinama vieta, iš kurios sakyti kalbas.
Turbūt kaip ir taip. Tai iš tikrųjų tai paaukštinta vieta senovės krikščionių bažnyčiose, apsidės gale, kur buvo vyskupo sostas.
Aurelija, šaunu, ir
tai vyskupas sakydavo, matyt, gal ir iš ten, aš jeigu atvirai nežinau, iš kuris pamokslus sakydavo, bet ir šiai dienai katedros titulas yra suteikiamas bažnyčiai, kurioje reziduoja vyskupas.
Tai Aurelija, kviečiam ir toliau skambinti ir kitus radijo klausytojus.
Arba tiesiog nedėti ragelio.
Taip, o dabar jau padėti galite ragelį ir kai užduosim kitą klausimą, tai jau tada pradėsim.
Ir dar trumpai galiu sugrįžti, kad taip. Kauno mūsų katedra pradžioje buvo parapinė bažnyčia, o katedros titulas jai buvo suteiktas 1895 metais.
Nu, va,
taigi
taip.
Prieš gerą 100 metų.
Va taip pat. Va taip jai reikia. Aurimai, ko gero, vėl tas, sakau, laikas vėl bėga, kažkaip žiūriu, kad labai čia greitai bėga. Tai gal ir trečią klausimą tada iš karto.
Trečias klausimas taip pat susijęs su katedra, bet tada šį kartą persikeliam jau iš Kauno į Vilnių. Tai pirmąją lietuvišką bažnyčią katedrą laikoma yra Mindaugo laikų Vilniaus katedra, kuri datuojama 13 amžiaus viduryje. Ir taip pat šita katedra istorijoje yra daugybė transformacijų patyrusi ir Jogailos, ir Vytauto laikais, bet dabartinį vaizdą, tą, kurį mes šiuo metu matome, ji įgavo. Ir mano klausimas, kada ji įgavo tą dabartinį vaizdą ir kas buvo katedros architektas?
Kas buvo katedros architektas ir kada katedra įgavo dabartinį katedros vaizdą? Mūsų tiesiog neturi telefonas yra 837-32-3230. Padarykite iššūkį Aurelijai, nes viena Aurelija tik atsakinėja, tai brangiai skambinkit ir bandykim atsakyti. Dar kartą turiu tą patį pasakyti, dar kartą visiems pakartoti, jog šiuo metu yra statomas Marijos radio pastatas. Ir jūsų aukos iš tikrųjų yra reikalingos, mūsų visų aukos. Dar kartą pasakysiu, tai nėra, neina kalba tik tai apie pinigus, eina kalba ir apie mūsų visų pagalbą. Kuo galim, tuo visi prisidedam prie šio bendro projekto, prie šio unikalaus projekto, kuris iš tikrųjų Kauno senamiestį papuoš ne metus ir ne du. Šis pastatas liks ilgam laikui. Ir turime skambutį.
Aurelija iššūkį meta Juozas iš Vilniaus.
Juozas iš Vilniaus, sveiki.
Labas
vakaras.
Na, pabandykime dar kartą tada užduoti klausimą.
Kuriais metais dabartinė Vilniaus arkikatedra įgavo dabartinį vaizdą? Galbūt ir pasakysite, koks jos architektūrinis stilius ir architekto.
Klausom jūsų.
Nu, koks tai, šiaip tai visi, tik klasicizmo, keliais metais, tai žinau, kad 17, galbūt tiksliai nepasakysiu, bet čia Laurynas Tokos Gusevičiaus. Nu, po visų šitų gaisrų ten taip ir taip, nu paskutinis jisai prisidėjo prie šito, nu, prisidėjo
taip,
prie...
Taip.
Teisingai, ar liktai jisai...
Teisingai.
Dar jisai pasakė, kas jis yra, aš man, tai protėvė mano iš Kupiškio yra, jis iš Kupiškio Laurynas, sakė, kad sakė, ten niekada inkvizicija nebekankina ir nedegina nekaltų žmonių Dievo vardu. Jis atstatydamas, nors jis buvo katalikas, bet jisai panašiai kaip šitie visi, nu, kaip protestantai, kad reiškia neleis, nes jo laikais inkvizicija labai siautėjo. Daug žmonių buvo sunaikinta, o jisai labai tavo prieštaravo, kad sakė, bažnyčia turi visiems žmonėms būti tik tai, ne vien tik tai, kad katalik, nu, kaip panašiai kaip gyvenimas, ne vien komunistam. Mhm. Tai reiškia, kad nekankin kitų žmonių, nebūt deginami, kankinami. Tai vat už tai, kad reiškia mano žemietis, reiškia šitas Laurynas Toka Gusevičius ir pasakė aiškiai, kad reiškia tikėjimas yra visiems žmonėms skirtas, ne vien tik tai, kad katalikam, nes katalikai, kad kažkaip, nu...
Supratom.
Nu, patys, žinot, labai norėjo kankinti kitus žmonės.
Supratau. Ponas Juozai, ačiū labai. Dabar jau galite padėti telefono ragelį, bet būtinai dalyvaukite žaidime. Brangus klausytojai, iš tikrųjų labai daug Juozas pakomentavo, bet iš karto norėčiau pasakyti tokius kontrargumentus. Pirmiausia, mes negalime vertinti žmonių elgsenos istoriniu aspektu iš dabartinio savo suvokimo. Jeigu mes tą darytumėm, tai turėtumėm įvertinti ir akmens amžiaus sprendimus. To daryti negalime. Tokiu atveju ir architektūroje tas pats. Mes negalime vertinti. Mes galime tik tai, na, pasižiūrėti, kokie tie buvo įvykiai, kokie buvo sprendimai, tačiau tai yra to laiko žmogaus suvokimo sprendimai iššaukti tam tikrų įvykių. Dėl to nedarykime klaidos, nevertinkime savo protėvių. Mes juos turime vertinti tik tai tiek, kad keistumėm savo gyvenimą. Aurimai, tęskim toliau.
Tai ponas Juozas iš tikrųjų teisingai atsakė, paskutinė arkikatedros rekonstrukcija įvyko panašiai prieš 200 metų, 1783-1801 metais. Architektas buvo Laurynas Gucevičius, kilęs, kaip ir paminėjo, iš Kupiškio, o jeigu dar tiksliau, iš Migonių kaimo. Savo laiku, kaip ir Gucevičius, stojo į kunigų seminariją, bet pajutęs, kad gal neturi pašaukimo, vis tik išėjo, metė tas studijas ir tada pradėjo studijuoti architektūrą ir laikomas vienu galbūt garsiausių senųjų istorinių Lietuvos architektų, kurio kūryba tame laike jau vyravo klasicizmo stilius. Tai dar keletas be katedros jo yra suprojektuotos ir Vilniaus rotušėje. Kartu su savo mokytoju architektu Knakvusu taip pat projektavo Verkių rūmų ansamblį. Tai tokie jo galbūt garsiausi darbai.
Tai pabandykim dabar ir toliau tada. Ketvirtas klausimas, ar ne?
Taip. Ketvirtas klausimas. Nu, visi klausimai pas mus su bažnyčiam. Tai ketvirtas klausimas būtų toks. Pagal krikščioniškus bažnyčios kanonus bažnyčios paprastai orientuojamos tam tikrų pasaulio šalių atžvilgių. Tai galbūt klausytojai atsakys, kuriomis kokia dominuojanti ašis paprastai ašyje statomos bažnyčios.
Mhm. Ir į kurią pusę orientuotos yra bažnyčios? Tiesiog taip aiškiai, tiksliai. Surasit į kurią pusę. Iš tikrųjų yra tas įdomu, jog krikščionių bažnyčios yra orientuotos į tam tikrą pusę, o musulmonų į Meką. Tai šiek tiek paaiškinu. Taip. Ir turime skambutį kaip tik.
Aurelija iš Vilniaus.
Malonu, Aurelija.
Ryškėja
lyderiai, ar ne? Lyderiai, taip ar ne? Tai dabar dar kartą išgirskime klausimą tada.
Kurių pasaulio šalių atžvilgių orientuojamos krikščioniškos bažnyčios?
Taip, Aurelija.
Orientuojamos iš vakarų į rytus.
Teisingai, tokia ašis. O gal galite tada patikslinti, į kurią kryptimį orientuojamas altorius ir kurią įėjimas?
Altorius rytuose, įėjimas vakaruose.
Viskas teisingai.
O jūs nieko prieš, Aurelija, jeigu aš jums paplosiu? Valiu. Ne, tai super. O dabar sakykit, Aurelija, ką studijuojat?
Studijuoju dailėtyrą.
O, tai šaunu, tai jūs truputėlį, kaip sakant,
Tai čia per lengvi klausimai.
Per lengvi klausimai. Tai nieko tokio, mes vis tiek, jeigu jūs laimėsit prizą, tai mes jums dar tada papildomų klausimų, kaip ateisit, simsit prizą, duosim. Viskas tvarko, galite dabar padėti ragelį ir vėl dalyvauti toliau žaidime. Aurima, iš tikrųjų labai laikas bėga, tai galbūt mes tą trumpai ir vėl klausimą reikia užduoti.
Tai trumpai dar aš, visos bažnyčias stengiamės orientuoti rytų vakarų ašimi. Altorius orientuojamas į rytus. Biblijoje yra parašyta, kad iš rytų ateis prisikėlęs Kristus. Ir tai stengiamasi, bet kartais būna, kad dėl tam tikrų aplinkybių neišeina to padaryti, tai aišku, orientacijų būna įvairių. Ta pati, tarkim, Kauno Kristaus prisikėlimo bazilika, jau ten kitokia orientacija.
O jeigu palauk būtų į rytus, tai jinai būtų kažkaip tai pasukta, ar ne, į šoną? Nestovėtų dabar, duot, kaip stovi, taip lygiai, ar ne?
Ji praktiškai, taip, sakyčiau...
Nu, atvažiuojame į Višinskio gatvę, ne?
Pietvakarių, ji šiek tiek į altorius orientuotas pietvakarių kryptimi, jeigu aš neklystu. Tai ji taip, jeigu pagal tą kanoną turėtų...
Tai mes,
apie 90 laipsnių kampų būtų pasukta.
O, tai Višinskio gatvę atvažiuojant, mes ją matytumėm šonu. Beveik,
taip. O dabar aš jie yra.
Viskas aišku. Tai pabandykime dabar užduoti ir tada penktąjį klausimą.
Taigi, penktas klausimas toksai, gal dar klausytojai atsimena, neseniai turėjome dar savo lietuvišką valiutą, litus, ir ant vieno lito banknoto buvo pavaizduota bažnyčia.
Brangus
klausytojai. Kokia tai bažnyčia?
Kokia tai bažnyčia? Kas buvo pavaizduota ant vieno lito banknoto? Kokia tai bažnyčia? O kad nekalbėti apie tą bažnyčią, tai nu, galima gal kažką ir užsiminti iš tikrųjų, bet turėčiau pasakyti, dėl ko mes šiandieną čia susirinkome. Mes susirinkome ne tik pakalbėti apie bažnytinę architektūrą, bet ir apie tai, kiek mes prie jos prisidedam. Labai smagu stebėti gražius pastatus ir gerėtis jais, bet prie jų reikia prisidėti. Visiems reikia prisidėti, kad mes galėtumėm tuos pastatus matyti ir juos naudoti pagal paskirtį. Todėl dar kartą pasakysiu, jog Marijos radijas gyvuoja tik jūsų aukų dėka, mūsų visų darbo dėka. Ir statykime pastatus, kurie mums yra, na, labai reikalingi. Nes iš tikrųjų ir ši studija, kurioje mes dabar esam, yra jau avarinės būklės. Tai iš tikrųjų, daug dieve, kad jinai sulauktų mūsų išsikėlimo iš čia. Ir turime skambutį.
Juozas iš Vilniaus.
Štai, Juozai, labai malonu, jūs, kaip sakant, susigrėbėt. Taip pat dar kartą išgirskime klausimą. Dar vieną minutėlę, ponas Juozai, dar klausimą išgirskime.
Kokia bažnyčia buvo pavaizduota ant vieno lito banknoto?
Taip. Pats su baidare, kada jis prieš 20 metų plaukiau, neatsimenu ten ar Lūšių ežeras, bet nu, Palūšės bažnyčia 1600. Žinau, kad antra pagal senumą Lietuvoj, pirma yra tai šita Zarasų to ąžuolo bažnyčia, Stelmužės seniausia, gal ten 100 metų, o tai yra 1600-70 metų. Ypatinga.
Tai dabar, ponas Juozai, dabar tiksliai pasakykit, kokia tai bažnyčia. Vieno atsakymo.
Palūšės.
Ar tai teisingai?
Teisingai. Tai Palūšė Švento Juozapo bažnyčia.
Taip. O dar ką norėjau, labai atsiprašau, vieną žodį pasakyti.
Prašau.
Tik vieną žodžią, jūs statot, aš pats sauku, bet kodėl jūs nenorite tą Marijos kitą minčių? Aš vat, nu, kitą minčių, jūs tik tai norite teistus. Vat keista, jeigu aš, sako, čia tu šiukšlė, tu eik iš čia lauk, sako, yra valstybinių visokių, mes tavęs neįsile, pas mus tik tai yra, tik tai tikinčiųjų, lyg pasaulį nebūtų netikinčiųjų.
Ponas Juozai, aš taip pat pakomentuosiu, ačiū labai už jūsų komentarą. Ačiū labai. Pirmiausia, tai dar kartą priminsiu, jog iš tikrųjų visais tokiais klausimais, kada jums iškyla klausimai dėl kažkokių tai nesusipratimų, yra studijos, ne studijos telefonai, bet apskritai Marijos radijo telefonai. Jūs galite paskambinti ir tiesiog atvykti į Kauno studiją, atsisėsti su čia dirbančiais darbuotojais ir ramiai aptarti šią problematiką. Iš tikrųjų, paprašysiu, ponas Juozai, mes negadinkime eterio dėl to, kad šiandieną čia, na, susirinkome žaisti žaidimą, bet iš tikrųjų neaptarti tų nuoskaudų klausimų. Yra studijos telefonai, aš toj pat galiu netgi surasti, Kaune, pavyzdžiui, yra 837-428-408, jūs galite pasiskambinti, susitarti dėl laiko ir susitikti ar su Marijos radio direktoriumi ir tiesiog pasikalbėti šiomis visomis problemomis. Taigi, kaip sakau, visada nepamirškime, ko čia susirinkom, Aurimai, susirinkom, kad šiek tiek pakalbėti apie architektūrą ir priminti žmonėms, jog, na, mes visi čia bandome prisidėti prie šio pastato statybos, kas kom galim, vieni savanorystė, kiti pinigais, kiti buvimu, kiti galbūt netgi ir plytų nešimu, ar ne?
Taip.
Tai pakalbėkime dabar apie tai ir ko gero gal šiek tiek pakomentuosi, ar ne? Atsakymą ar kažką tai.
Taip, tai ponas Juozas teisingai pasakė, tai yra Palūšė Švento Juozapo bažnyčia. Tik šiek tiek suklydo su metais, jie ne 1600, bet 1747, 1757 metais statyta. Ir tai, aš nežinau, kuri seniausia, bet Palūšės bažnyčia laikoma viena seniausių medinės architektūros ansamblių, viena seniausių ir viena gražiausių medinės bažnyčių Lietuvoje. Ir jos toks gal įdomumas, kad jį, kaip teigiama, buvo vienintelis jo statybai įrankis panaudotas kirvis, o ir be jokių vinių naudoti tik tai mediniai kaiščiai. Tai tiek savo konstrukcija, tiek jį tikrai unikali yra.
Tai pabandykime galbūt Aurimai ir jau kitą klausimą užduoti, ar ne, nes laikas bėga negailestingai.
Laikas bėga. Gerai,
laikas tada. Greitai. Šeštas klausimas.
Šeštas klausimas. Lietuvoje tikrai yra pasaulinio lygio architektūrinių ansamblių ir ne vienas, bet galbūt klausytojai atspės, tai yra Brandžiojo baroko ansamblis, kuris laikomas vienu geriausių šios epochos kūrinių visoje Šiaurės Europoje. Tai koks tas ansamblis, kokia tai... Nežinau, galiu palengvinti klausimą, bet gal ir...
Ne, viskas gerai. Klausimas yra...
Brandžiojo baroko ansamblis, vienas geriausių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Šiaurės Europoje.
Vastabu, tai bandykime atsakyti. Dar kartą pasakysiu, jog Aurelija šiuo metu turi 3 taškus, o Juozas 2 taškus. Na, kiti klausytojai taip pat yra kviečiami skambinti telefonu 837-32-3230 ir turime kaip tik skambuti.
Aurelija.
Aurelija, jūs, kaip sakant, startuojat ir ta knyga, labai norisi tą knygą turėti, ar ne?
Taip.
Na, dar kartą pakartokime klausimą ir atsakysime tada.
Lietuvos Brandžiojo baroko šedevras, kuris laikomas vieno geriausių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Šiaurės Europoje.
Klausome jūsų.
Manau, kad Pažaislio vienuolynas.
Nu, jūs, Aurelija,
tu dabar jau gali paploti.
Dabar žodžiu, Aurelija, džiugu, bet aš galvoju, kad čia taip sakant, nu, reikės pasunkinti. Gerai, Aurelija, galite dabar jau padėti telefono ragelį ir dar bus klausimų ir ačiū labai, kad dalyvaujate. Na, Aurimai, papasakok, tu čia kas čia su tuo Pažaislio vienuolynu, kas taigi, ten visai tas gražumas tas.
Pažaislio vienuolynas, tai gal taip susideda iš... Paprastai išskirčiau iš dviejų elementų, tai pati bažnyčia, Švenčiausios Marijos apsilankimo bažnyčia ir Kamaldulių vienuolynas. Paprastai visi stiliai ateidavo į Lietuvą, visi europiniai stiliai, šiek tiek pavėluotai, gotika, renesansas. Baroko taip pat Lietuvoje Taip nedrąsiai pradžioje, bet kaip buvo kancleris Pacas nusprendė statyti vienuolyną, jis pakvietė italus architektus, kurie kartu iš Italijos atsinešė pačias naujausias tendencijas architektūrinės ir pati bažnyčia, tai galbūt jos išskirtinumas yra tai, kad bažnyčios fasado komponavimas ir bažnyčios planas Tai tos naujovės atėjo iš Italijos ir Venecijos bažnyčiose buvo naudojamas šešiakampis bažnyčios planas, kas yra šiek tiek netradiciška ir tai kartu konstruktyvinė prasme sudėtingesnis sprendimas, nes paprastai bažnyčios su kupolu turėdavo 8 kampų planą dėl konstrukcinių. Tai čia buvo toks sprendimas ir barokui, kaip, jeigu žinote, būdinga puošyba, dinamika, sudėtingos labai kompozicijos ir kad žmogui keltų kuo didesnį, galbūt dvasinį tokį susijaudinimą.
Taip.
Ir sustiprinti tą buvo toks sprendimas, priekinis fasadas yra įgaubtas, kad paryškinti bokštų kontūrus ir stogo kupolo didingumą.
Taip.
Tai vienuolynas buvo, bažnyčia buvo statoma apie gal 40 metų.
Ilgai tenais, taip, labai ilgai. Ir tos medžiagos ten įdomios iš tikrųjų. Ten, nu, kas nebuvo, visus kviečiam ten apsilankyti, nes medžiagos iš tikrųjų, kiek suprantu, buvo specialiai vežamos. Lietuvoje šitų medžiagų nėra.
Taip, medžiagos buvo vežamos ir iš Švedijos, ir iš Italijos, ir įvairūs marmurai, fasadam panaudotas miltainis. Aišku, tik labai gaila, kad buvo, nu, ne vieną kartą nusiaubtas, nuniokotas pats vienuolynas, nors daug tikrai išlikę įspūdingų elementų, bet yra tam tikri dalykai, kurie buvo išplėšti, išvežti ir...
Ir suprantama, kad tas vienuolynas iš tikrųjų buvo pritaikytas kamaldulių poreikiam, tas tie atsiskyrę vienuoliai, kurie, na, gyvena tokioj kontemplatyvioj maldoj ir tas vienuolynas tam ir buvo pritaikytas. Brangieji, turime skubėti su klausimais, nes iš tikrųjų laikas negailestingas. Aurimai, prašysiu, kuris čia dabar jau 7 klausimas? 7 klausimą, taip.
Taigi 7 klausimas būtų toks, jeigu trumpai tokią priešistorę, tai 19 amžiaus antroje pusėje po visų sukilimų buvo labai stipriai ribojama uždarytos aukštosios mokyklos, uždraustos bažnyčių statybos ir visai buvo bandoma galbūt tą tautiškumą slopinti. Ir taip pat ir architektūroje buvo bandoma išstumti, kiek tai buvo dar lietuvių architektų, o kviestis iš Rusijos, iš kad statytų, bet bajorai, didikai, kurie statė savo pastatus, vis tik ieškodavo projektuotojų užsienyje, Vakarų Europoje, ne Rusijoje. Mhm. Ir vis tik taip sutapo, kad atšaukus statyti draudimą bažnyčias, įvairiuose miesteliuose vėl prasidėjo daug statybų ir vienas švedų architektas Karlas Eduardas Strandmanas atvyko į Lietuvą, tiksliau jis gyveno Latvijoje, bet tuo metu Lietuvoje suprojektavo gan nemažai, man net pačiam mane stebina jo produktyvumas, gan nemažai bažnyčių. Ir galbūt labiausiai gal žinoma ar matyta, tai yra Palangos bažnyčia, Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. kuri yra neogotikinio stiliaus tuo metu oficialiai bažnyčios propaguojamo, proteguojamo. Ir mano klausimas toks, galbūt klausytojai galėtų pasakyti dar bent 2-3 bažnyčias pastatytas Lietuvoje šio architekto.
Telefonas studijos yra 837-3232-30 ir galite mums skambinti ir atsakyti. Dar kartą klausimą tada suformuluokim.
Klausimas būtų toks, 20 amžiaus jau pradžioje.
Taip.
Švedų architektas Karlas Eduardas Strandmanas suprojektavo Palangos bažnyčią. Ir dar suprojektavo eilę kitų neogotikinio stiliaus bažnyčių.
Taip.
Lietuvos miesteliuose. Ir klausimas būtų, gal klausytojai galėtų bent 2-3 dar jo projektuotas bažnyčias paminėti.
Be Palangos. Ir turime skambutį.
Paskambino Matilda iš Panevėžio.
Šaunu, klausome jūs per amžius. Tai dabar dar kartą išgirskime tada klausimą ir malonu, taip sakant, kad sudarote konkurenciją. Klausome.
Taigi, švedų architekto Karlo Eduardo Strandmano yra Lietuvoje suprojektuota ir pastatyta nemažai bažnyčių. Viena iš jų yra Palangos bažnyčia ir gal jūs pasakytumėte dar bent 2-3 kitose miesteliuose jo projektuotis.
Nežinau, ar man pavyks 2-3, bet aš jau taip grinai pagal išvaizdą galvoju, kad tai turėtų būti Druskininkų bažnyčia. Nepataikiau?
Nepataikėte.
Tada iš vis nepataikysiu, nebent dar būtų Panevėžio pašto Petras Povilas.
Nepataikė, ar ne?
Tai tada nebūsi konkurentas.
Bet kokiu atveju, ačiū Jums labai už skambutį. Ir...
Aš gal paskui, nežinau, gal paskui pakomentuosiu.
Iš tikrųjų, to labai paskui nėra, nes mes turime beveik kokias, na, maksimum 5 minutes ir turėsime baigti eterį. Ir dabar, ko gero, va, turime skambutį toj pat ir bandysim greitai atsakyti. Ir... Ko gero, lyderis yra aiškus, tai tiesiog yra formalumas atsakyti šį klausimą. Aurelija surinko 4 taškus ir jau beveik galime sveikinti ir turime skambutį dar, ar ne?
Paulius iš Vilniaus.
Taip, sveiki, Pauliau.
Labas vakaras.
Na, dar kartą klausimo neužduosime dėl laiko stokos, tai jūs tiesiog atsakykite.
Aš kiek žinau, Švėkšnos bažnyčia ir Salantų, jeigu neklystu.
Teisingai.
Nu, bet teisingai, vienas taškas. Ačiū Jums labai už skambutį. Labai dėkui, kad dalyvaujate žaidime. Ir iškart paklausiu, tai kur anksčiau buvot? Kodėl anksčiau neskambinat?
Anksčiau bandžiau, bet buvo užimta.
Užimta buvo.
Tai palaukiau, kol klausytoja pasakys savo versiją.
Ir pataikė, dabar... ar ne? Ir pataikė. Ačiū labai Jums už skambutį. Aurimai, iš tikrųjų lieka tik tai apibendrinti, nes laiko beveik visiškai neliko. Mes labai sveikinam Aureliją, jinai laimėjo šią nuostabią knygą. Ir iš tikrųjų tada, vat, Aurimą paprašysim, jisai padės savo autografą. Ir dar iš tikro galbūt, Aurimai, nekomentuokime to, bet na, nepamirškime, kaip sakant, ko susirinkom, stato Marijos radio pastatą. Ir šiek tiek apie patį pastatą. Vat ką tokio esminio mes galėtumėm į kelias minutes įtalpinti, kad klausytojas, na, žinotų apie šį pastatą. Iš tikro erdvės šiuo metu labai yra įdomios, jau yra du aukštai pastatyti, šiuo metu kyla jau ta pastogė, vadinama, ten ne aukštas yra, ne, o pastogė.
Kaip ir aukštas, jis taip vadinamas pastogė. Mhm. Ką apie pastatą labai trumpai galėčiau pasakyti, kad kai pradėjome bendrauti su Marijos radio kolektyvu, ir tai mane tikrai maloniai nustebino gal jų požiūris ir noras ir būti matomiem, būti girdimiem, būti moderniem, būti drąsiem. Ir iš tikrųjų mes tą stengiamės galbūt ir savo architektūroje pademonstruoti, nes kaip pradžio mes pradėjome nuo Kauno katedros ir apie tuos įvairius stilius, kaip Tai iš tikrųjų mūsų mintis, kad, žinot, nors tai Kauno senamestis, bet vis tik gyvenam 21 amžiuje ir nu, kai kas mūsų klausia, kodėl mes nestatome kažkokio tai senovinio pastato, tai aš taip kartais irgi jumoro formą jiem atsakau, o tai koks tas senovinis tada turėtų, kaip jis atrodyti, ar jis turi būti gotikinis, ar turi būti renesansinis, ar barokinis, ar dar kažkoks, ir kodėl būtent toks ar anoks, ir žinot, mes labai nemėgstame ir butaforijos, nes butaforija tai tam tikrai yra netiesa. Ir man atrodo, čia tam tikri ir moraliniai dalykai, ir tai vis tik ilgai labai ieškojame galbūt ir tos architektūrinės išraiškos, nes vis tik aplinka įtakoja ir greta esantys pastatai, ir tai buvo labai daug dirbama, kol čia atskira galbūt tema, nežinau, kiek mes šito laiko turime.
Turime kelias minutės.
Jo, tai bet gal pagrindinė vis tik mintis architektūrinė, kad tas pastatas būtų atviras, matomas savo vidumi, kad žmonės eidami Vilniaus gatve matytų tas pačias studijas per vitrinas, per langus, kad matytų, kad tai būtent yra radio pastatas, o ne kažkoks tai ar tai kavinė, ar būtent tame ir yra jo įdomumas, kad tai tam tikra prasme išskirtinis, matytų tas pačias studijas, matytų, kaip vyksta laidos, kaip vyksta pokalbiai, matytų operatorių darbą, ir kartu tai paskatintų gal ir juos įsijungti ir paklausyti Marijos radiją.
Ko gero įsijungti ne tik, bet na, suaktyvinti savo sielos darbą. Nepamirškime, kad apart kūno turim ir sielą, ir ta siela taip pat turi būti maitinama, o ne atrofuojama, kaip tarkim, na, juk ranka plauname visą kūną, prausiame, neprausiam pusę kūno, vieną ranką prausiam, kitos neprausiam. Tai tas pats yra su žmogum, jisai turi ne tik tai kūną, bet turi ir sielą, ir Marijos radijas, ir apskritai bažnyčia siekia vienintelio tikslo. Tai yra mūsų visų išganimo. Tai pasidarykime tas sąlygas tokias, kad mes visi galėtumėm na, maloniai dirbti, saugiai dirbti, nes šiuo metu, kaip sakiau, šios patalpos yra varinės ir, na, iš tikrųjų, Marijos radijas gyvoja tik mūsų visų dėka, mūsų visų aukų, mūsų prisidėjimų ir, na, tai atlygina jums visiems viešpats. Ačiū, kad Aurimai atėjai, kad na, šiek tiek mes pakalbėjom apie tą architektūrą, čia neįmanoma atskleisti visko. Iš tikrųjų, jūs sveikinam Aureliją dar kartą, kad na, laimėjo šį nuostabų prizą. Ir brangieji, dar kartą priminsiu, mūsų svečias šiandienos buvo architektas Miliūno studijos Marijos radijo pastato projekto vadovas Aurimas Ramanauskas. Ir laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius. Ačiū labai, melskimės vieni už kitus. Sudie.
Sudie.